2 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж. 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын үндсэн хууль. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль. Энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэн. 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжоос өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөн.